Adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. Salom azizlar. Qo'g'in va azob paytlari kelganida Iso yolg'iz emasdi. Ota uni qo'riqlardi va himoya qilardi. Xudo tomonidan yuborilgan farishta Yusufga va Maryamga qochib ketishni amr qildi. Isoning zaminiy hayoti vaqtida iblis bir marta emas, yana bir necha marta uning qochdagi o'limiga xalaqit qilishga urindi. Iblis vasvasa, ibroniylarning beboshligi, diniy rahbarlarning manmanligi orqali harakat qilardi. Nihoyat, inkor etish ruhidan foydalanib, Isoni faryod qilishga majbur etdi. U, "Tangrim, Tangrim, nega meni tashlab qo'yding?" deb faryod qilardi. Lekin ota Xudoning Isoga nisbatan sevgisiga to'sqinlik qilishga hech qanday kuch va ta'qiblar topilmadi. Masih shubhasiz o'z ko'zlagan maqsadiga erishdi. Mana o'sha kunda boshlab to hozirga qadar iblis o'z nafratini jamoatga, Masihning yerdagi jismoniy tanasiga sochadi. Yorug' olamda Masih izdoshlarining istisnosiz har birida o'zining xizmati mavjud. O'ylab ko'ringa, sizga ishonib topshirilgan xizmatni bajarishingizning uddasidan chiqa olmasligingiz uchun iblis sizga nisbatan qanday xila-nayranglarini qo'llaydi. Doimiy vasvasalarmi? Yo'ldagi halokatlar, baxtsiz hodisalar, turli fojialarmi? Xudosini yetaklayotgan haqiqat yo'lidan adashtiruvchi qarorlarmi? Sizning oila a'zolaringiz, atrofdagilaringiz, sinfdoshlaringiz, birga xizmat qilayotgan hamkasblaringiz, davlat boshqaruvchilarining qilayotgan quvg'inlarimi? Iso hali yosh ekan, o'sha paytlardanoq iblis uni nafaqat uni balki boshqalarni ham yo'q qilmoqchi bo'lgan. Qadimgi ahdni o'qir ekanmiz, iblis bir necha bor xuddi o'sha birgina usulni qo'llamoqchi bo'lganiga osongina ishonch hosil qilish mumkin. Ibtido kitobining 37-bobini o'qing. Unda iblis orqali Yusufning hasadgo'y akalari uni o'ldirishga qilgan harakatlarini va Misrda Isroil millatining paydo bo'lishini oldini olish uchun qanday to'sqinlik usullarini qo'llaganlarini bilib olasiz. Chiqish kitobining 1-va 2-boblarini o'qing va oyoqqa turayotgan Ibroniy xalqini hamda Isroilning bo'lajak najotkori, yangi tug'ilgan Musoni iblis qay tarzda yo'q qilish maqsadida Firavndan qanday foydalanganligini kuzating. 1-shohlar kitobining 17-va 18-boblarida iblis ayiqdan, sherdan, filistlarning pahlavoni Goliyotdan va hatto Davud ismli bolakayni o'ldirmoqchi bo'lib, Xudo tomonidan mo'ljallangan va Isoning tug'ilishiga sabab bo'luvchi shajarani to'xtatish maqsadida Isroil shohidan foydalanadi. Ester kitobida iblis yoshgina va go'zal Esterni o'ldirishga harakat qilishdi va shu yo'l bilan Isroilning qolgan urug'ini yo'q qilish maqsadida murtad Amandan foydalanadi. Doniyor kitobining 3-bobini o'qing va iblis 3 yahudiy yigitlarini, Sidrax, Mishaq va Avdenogani o'ldirish uchun Navuxodnosor shohidan qanday foydalanganini bilib oling. So'ngra Doniyor kitobining 16-bobini o'qing va haddan oshgan zolim amaldorlar va shoh Daroh hukmdorlari yoshgina Doniyorni ta'qib qilganlarini kuzating. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.